Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekđat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Hrvatski policajci, znamo da je nasilno vraćanje migranata nezakonito, ali takve su naredbe iz Zagreba. Dodik najavio rušenje oružanih snaga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Uprave za indirektno oporezivanje. Premijer Poljske, nećemo izići iz Europske unije. Amir Abdullahian, dijalog Irana i Saudijske Arabije ide u dobrom smjeru. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Nakon što je objavljen video snimak na kojem se vidi da interventna policija u šumi na granici s Bosnom i Hercegovinom tuče migrante i nasilno ih tjera nazad, policajci koji učestvuju u ovakvim aktivnostima kazali su im da im je tako naređeno. Naredbe prema riječima policajaca koji su se obratili Špiglu dolaze iz Zagreba pod zapovjedništvom visokih policijskih funkcionera i u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i odnose se na nasilno vraćanje migranata nazad u Bosnu i Hercegovinu. Uprkos tome, ministar policije Davor Božinović tvrdi da ne postoje upute za korištenje sile. Goran Novak, koji je dio operacije Koridor, kaže da njegova jedinica redovno koristi fizičku silu protiv tražioca azila, te ispričao kako funkcioniše postupanje s migrantima. Kad zateknemo migrante u šumi, oni obično u strahu legnu na zemlju. Jedan od policajaca iz moje jedinice često prolazi pored njih i pendrekom im lupa po nogama. Naravno da su pushbackovi nezakoniti, to svi znamo, ali takve su naredbe, kaže ona, drugi je potvrdio njegovu priču. Nakon batina policajci čekaju naredbe koje dolaze iz sjedišta u Zagrebu, a odnose se na to da li će provesti pushback i ilegalno vratiti migrante u Bosnu i Hercegovinu. Premijer Plenković je rekao da je naložio sveobuhvatnu istragu, osuđujemo nasilje, posebno nasilje prema migrantima. Nisam primijetio da su ti ljudi nekome prijetili, to je sramotno. Jedno je cijeniti rad hrvatske policije koja čuva zelenu granicu. Svaka država štiti svoje granice. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović kazao je da su utvrdili da su hrvatski policajci na snimkama koji prikazuju kako maskirane osobe tuku migrante i tjeraju ih u Bosnu i Hercegovinu. Iako je priznao da Hrvatska nasilno vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu, pokušao je umanjiti značaj ovog problema. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je nakon sjednice SNSD-a u Banja Luci kazao kako će bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska povući svoju saglasnost na zakon o odbrani Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i upravi za indirektno oporezivanje. Dodik je rekao da je u Republici Srpskoj formirano nekoliko ekspertskih timova koji se bave spornim odlukama visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Poručuje da ništa neće biti urađeno van Ustava Bosne i Hercegovine, ali da će Republika Srpska odbaciti pravno nasilje visokog predstavnika. Dodik je naglasio da će Narodna skupština Srpske povući saglasnost koju je dala za formiranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te indirektnih poreza. Stavit ćemo da su ništavni i da nisu na snazi. Narodna skupština će donijeti propise i zaključke koji su vezani za to kako regulisati te pravne vakuume, rekao je Dodik. On je istakao da je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o šumama Republike Srpske antiustavna i antidejtonska. Dodik je rekao da će SNSD istrajati na kapitalnim političkim pitanjima. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila zaključke kriznog štaba Ministarstva zdravstva, a koji se odnose na trenutnu epidemiološku situaciju, a odnose se na organizaciju i tok nastave na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
I pored podataka i činjenice koja ukazuje da je broj zaraženih koronavirusom u Tuzlanskom kantonu u posljednjih 15 dana znatno veći nego ranije, iz Ministarstva zdravstva i kriznog štaba Tuzlanskog kantona poručuju da je epidemiološka situacija u ovom kantonu i dalje stabilna i pod kontrolom. Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dao je zeleno svjetlo svim visokoškolskim ustanovama na području kantona za normalan početak i odvijanje nastave. Prema zaključcima kriznog štaba, nastava na univerzitetima i drugim visokoškolskim ustanovama može započeti po redovnom planu i programu, uz striktno poštivanje važećih naredbi i preporuka kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Ono što smo tražili od visokoškolskih ustanova, dakle univerziteta u Tuzli i drugih visokoškolskih ustanova, je da maksimalno apeluju na uposlenike univerziteta i visokoškolskih ustanova, dakle i nastavno i nenastavno osoblje, da pristupe procesu vakcinacije kako bi se nastava u novoj akademskoj godini odvijala po planu. Dalje, tražili smo od univerziteta u Tuzli i drugih visokoškolskih ustanova da detektuju, dakle, one fakultete, odsjeke, studijske godine i slično, koji su brojni, dakle, koji broje veći broj studenata, i da u skladu sa tim nastavu na tim studijskim godinama i odsjecima organiziraju u skladu sa epidemiološkim propisima i epidemiološkim mjerama.
Od svih ustanova je još zatraženo da se početkom nastave analiziraju prokuženost i procijepljenost studenata univerziteta u Tuzli, te da u skladu sa mogućnostima realizuju akcije vakcinacije studenata svih fakulteta spram mogućnosti zdravstvenih ustanova i zainteresovanosti uposlenika i studenata. Trenutna epidemiološka slika i pored brojki koje ukazuju na povećanje i smrtnosti, ali i broja zaraženih, je prema riječima ministra Jurića stabilna.
Već, dakle, zadnja 2 do 3 tjedna imamo otprilike identičnu situaciju kad je u pitanju Tuzlanski kanton, odnosno evidentno blago napredovanje kad su u pitanju svi parametri bez eksponencijalnih skokova. Od predstavnika UKC-a Tuzla je dobijena informacija da nema nikakvih problema kad je snabdijevanje medicinskim kisikom na UKC-u Tuzla u pitanju.
Također, odobreno je javnoj zdravstvenoj ustanovi UKC Tuzla i javnoj ustanovi Dom zdravlja Tuzla da u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Tuzli i drugim obrazovnim ustanovama zdravstvenog smjera koje obavljaju nastavu u navedenim ustanovama, organizaciju i realizaciju svih nastavnih aktivnosti u okviru samih ustanova usaglase sa trenutnim mogućnostima obzirom na imperativ provođenja svih preporučenih higijensko-epidemioloških mjera. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Kolegica Sanela Gaković iz Mostara pripremila je izvještaj o jačanju primarne zdravstvene zaštite.
Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru organizirao konferenciju o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Konferencija pod nazivom Snažna primarna zdravstvena zaštita temelj zdravstvenog sistema je trajala 2 dana i prva je, ali ne i posljednja konferencija koja se bavi ovom temom.
Cilj konferencije je podići razinu znanja, odnosno podići razinu razumijevanja važnosti primarne zdravstvene zaštite u jednom cjelokupnom sustavu zdravstva. Jer znamo da je primarna zdravstvena zaštita, da su to vrata zdravstvenog sustava, odnosno sistema, i da svaki bolestan čovjek prvo treba otići kod svog izabranog doktora, a potom dalje. Koliko su oni važni, koliko je bitna njihova uloga, koliko je bitno podići nivo razumijevanja kako donosioca odluka, tako i ostatka zajednice o tome.
Ban dodaje kako je u svakodnevnom životu i radu uloga primarne zdravstvene zaštite izuzetno važna i bitna, što se, kako je naglasila, pokazalo tačnijim u najgorem valu pandemije COVID-a.
Mi imamo jako pozitivna iskustva naših osiguranika. Uistinu, primarna zdravstvena zaštita je bila jedan, kako da kažemo, snažan bedem i temelj koji je bio osiguranicima na raspolaganju onako kako je to dozvoljavale mjere i kako je to dozvoljavalo okruženje, ali generalno ljudi nisu bili nezadovoljni radom primarne zdravstvene zaštite u vrijeme pandemije.
Gospođi Ban smo postavili pitanje, kako to da se radi na unapređenju primarne zdravstvene zaštite dok nam sve veći broj ljekara i medicinskih radnika napušta našu zemlju?
Prije određenog vremena je bila u situaciji da ih nema dovoljno. Međutim, obzirom da se kontinuirano radi na unapređenju primarne zdravstvene zaštite, mi jednostavno imamo situaciju da svaki dan imamo sve više mladih liječnika koji su zainteresirani za studiranje, za specijalizaciju primarne zdravstvene zaštite, tako da u suštini sada se ta situacija u našem kantonu zaista mijenja i zaista imamo, da kažemo, mnogo bolju situaciju odnosno na primjer na prethodnih 3, 4, 5 godina.
Konferencija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti je okupila sve koji sudjeluju u zdravstvenom sistemu, ali i donose odluke kako bi se iznašlo rješenje za unapređenje zdravstvenog sistema u HNK. Pokrovitelj konferencije je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, a suorganizatori konferencije su Zavod za javno zdravstvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Liječnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona i Udruženje liječnika porodične medicine Federacije Bosne i Hercegovine. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sana Lagaković.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine danas je prokomentirao najavu Milorada Dodika o povlačenju saglasnosti o formiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pored toga što on nema nikakve veze s tim, mislim da će on morati odgovarati ljudima koji su trenutno u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a dolaze iz RS-a. Ne postoji ni teoretska mogućnost da on tim ljudima osigura pristojnu životnu egzistenciju ako ostanu ovamo, ali to je pitanje koje oni trebaju da mu postave. No bez obzira na Dodikove poteze, oružane snage Bosne i Hercegovine su formirane po zakonu i nastavit će postojati bez obzira na njega i njegovu politiku i zaključke Narodne skupštine RS-a. Milivoje Katnić, glavni specijalni tužilac, izjavio je da će u slučaju Pandora papiri saslušati predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u svojstvu građanina i da će odlučiti da li će navode o njegovoj navodnoj offshore firmi nakon toga odbaciti ili sprovesti istragu. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore formiralo je predmet povodom tvrdnje mreže za afirmaciju nevladinog sektora da su Đukanović i njegov sin Blažo 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanije iz Velike Britanije, Švicarske, Paname, Gibraltara i Britanskih Djevičanskih ostrva. U okviru globalnog projekta Pandorini papiri, kako su nazvani procurijeli dokumenti offshore kompanija, mreža je pronašla ovjerene kopije ugovora o uspostavljanju trustova i firmi na offshore destinacijama koje su formirali Milo i Blažo Đukanović. Odbacujući američke optužbe da Moskva koristi energetske izvore kao oružje, glasnogovornik Kremlja je rekao kako je NATO proturuska organizacija koja će dobiti odgovore na svoje mjere. Dmitri Peskov je na konferenciji za novinare rekao, Rusija čak ni u najtežim vremenima nikada nije prekinula i neće prekinuti opskrbu energijom. Glasnogovornik Kremlja je tvrdeći kako upravo Sjedinjene Države stalno govore o sankcijama i prijetnjama monopolističkih trgovinskih projekata dodao, Rusija je spremna podmiriti rastuće potrebe svojih evropskih partnera za energetskim resursima, posebno prirodnim plinom. Marija Ressa i Dmitri Muratov dobili su ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir. Prema izjavi odbora za Nobelovu nagradu, Ressa je 2012. bila jedan od osnivača informativne web stranice Repler. koja je kritički pristupala kontroverznoj kampanji protiv droga filipinske vlade Rodriga Duterta. Ressa i Dmitri Moratov također su snimili i zabilježili način na koji društvene mreže šire lažne vijesti. Na početku prve faze parlamentarnih izbora u Iraku, irački izvori su objavili da je saudijska vlada prije početka općih izbora u toj zemlji potrošila mnogo novca na podršku političkim strankama i pojedincima povezanim s Rijadom. Prema tim izvorima, u intervju za web stranicu Saudi Leaks, financijska podrška Rijada nekim iračkim političarima definirana je u kontekstu destruktivnih intervencija Rijada u regiji. Prva faza iračkih parlamentarnih izbora počela jutro za specifične grupe u toj zemlji. Dan nakon historijske i kontroverzne odluke Vrhovnog suda Poljske, prema kojoj su odredbe ugovora Europske unije nespojive s ustavom te zemlje, poljski premijer Mateusz Morawiecki objavio je danas da ta zemlja nema planove za izlazak iz Europske unije. Ustavni sud Poljske presudio je da poljski zakon ima prednost nad zakonima Europske unije. Prema presudi, poljski zakon imat će prioritet ako zakoni doneseni od strane Europske unije budu u suprotnosti s poljskim domaćim zakonima. Nakon objave ove presude, francuska vlada oštro je reagirala optuživši Poljsku da je izdala Europsku uniju. Međutim, danas je premijer Poljske rekao, Poljsko je mjesto u europskoj porodici, bit će u njoj. Naime, imamo ista prava kao i drugi narodi. Želimo da se ti zakoni poštuju. Mi nismo nepozvani gosti u Europskoj uniji i stoga ne pristajemo da nas smatraju državom drugog reda. Europski komesar za pravdu Didier Reinders danas je upozorio da će upotrijebiti sva raspoloživa sredstva za očuvanje vladavine prava u Europi nakon presude Vrhovnog suda Poljske, prema kojoj su odredbe ugovora Europske unije nespojive s ustavom te zemlje. Poljska se već nekoliko godina sukobljava s Briselom oko reforme pravosuđa. Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian danas je rekao, dijalog između Irana i Saudijske Arabije ide u dobrom smjeru, treba nam više dijaloga. Na kraju svog posjeta Bejrutu, iranski ministar vanjskih poslova je na konferenciji za novinare, pozdravljajući razgovore sa Saudijskom Arabijom, rekao, postigli smo određene sporazume sa Saudijskom Arabijom o određenim pitanjima. Rekao je da je dijalog Irana sa Saudijskom Arabijom u interesu regije i opisao ga kao konstruktivan. Amir Abdollahian je dodao, Iran i Saudijska Arabija dvije su važne zemlje, imaju vrlo važnu ulogu u jačanju regionalne sigurnosti. On je također rekao, uskoro ćete vidjeti rezultate iranskih inicijativa na području mira i sigurnosti u regiji. Osvrćući se na svoj susret s libanskim zvaničnicima, Amir Abdollahian je istakao, dio mojih razgovora s libanskim dužnosnicima bio je fokusiran na ekonomsku krizu u toj zemlji. Iranski ministar vanjskih poslova naglasio je kako zemlje i narodi regije neće dopustiti Sjedinjenim Državama da vode ekonomski rat i vrše opsadu Libana. U drugom dijelu svog govora Amir Abdollahian se osvrnuo na nuklearne razgovore i rekao, ako Sjedinjene Države misle ozbiljno o povratku nuklearnom sporazumu, možemo računati na to pitanje. Informativni izvori u Afganistanu izvijestili su o eksploziji u šiitskoj džamiji u gradu Sejdabad u sjevernoj afganistanskoj pokrajini Kunduz. Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 140 ih je povrijeđeno u eksploziji. Prema izvještajima do eksplozije došlo u vrijeme okupljanja vjernika u džamiji na džuma namazu. S obzirom na težinu ovog incidenta, broj poginulih će se vjerojatno povećavati. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid je rekao da su talibanske snage prisutne na mjestu događaja i da vrše istragu. Niti jedan pojedinac ili grupacija još nisu preuzeli odgovornost, iako je obično takve napade provodila teroristička grupa Daesh. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana osudio je ovaj teroristički čin te izrazio sućut porodicama žrtava ovog gorkog događaja. Agencija za migracije Ujedinjenih naroda je objavila da je zbog sukoba oko jemenskog grada Mariba prošlog mjeseca raseljeno gotovo 10.000 ljudi. Ova organizacija je objavila kako će dodavanjem novih izbjeglica prošlog mjeseca, kada je registriran najveći broj izbjeglica tokom jednog mjeseca u ovoj godini, broj raseljenih osoba dostići brojku od 170.000 od početka 2020. godine. Međunarodna organizacija za migracije također je navela da mnoge nove izbjeglice žive u kampovima postavljenim u Maribu, što je pogoršalo prenapučenost. Od prošle godine snage jemenske vojske i narodni otpori sukobili su se s militantima povezanim sa Saudijskom Arabijom u Maribu jemenska vojska pokušava očistiti taj grad od boraca povezanih s Emiratima i Saudijskom Arabijom. Za više informacija iz Irana, Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Primili je imama Hasana alejhisselam. Povodom šehadeta imama Hasan alejhisselam danas vam analiziramo uvjete i razloge njegovog primirja s Muavijom. Kraj mjeseca Safera, tačnije 28. obilježava se godišnica šehadeta poslanikovog unuka Hasana Muštebe alejhisselam. Dragi prijatelji, uz izraze saučešća povodom tog teškog događaja, želimo vas upoznati sa nekim detaljima iz života ovog velikana. Neka je selam na Muhameda i njegovu svetu porodicu, koja je u Oluji tragedija preuzela kormilo islamskog broda i ostavila nam vrijedan miraz za sva vremena. Period života imama Hasana alejhisselam jedan je od burnijih razdoblja islamske historije. Taj velikan, iako nije živio duže od 48 godina, uspio je uveliko doprinijeti borbi protiv zla. Imam Hasan Mučteba preuzeo je umet nakon smrti svog oca na zahtjev muslimana u jako turbulentnom vremenu. Iako je veliki dio islamske zemlje odano bio pod njegovom upravom, naišao je na žestok pritisak Muavije, koji je tada upravljao područjem Šama. Otpor je doveo do sukoba, te je imam pripremio vojsku. Ali situacija je bila takva da je Hasan alejhisselam morao dobro promisliti o vojnoj akciji i ratu. Tada je, obzirom na okolnosti koje su vladale, imam morao prihvatiti Muavijinu ponudu primirja. Ali zašto imam izabrao mir umjesto rata, iako je imao puno pravo na vlast, za razliku od Muavije? Prvo treba reći da u svetoj islamskoj religiji borba protiv zla ima posebnu poziciju i nagradu, te se smatra velikim ibadetom. Ipak rat u situaciji koja nije prikladna nije neophodan. Islam kao prvo čovjeku nalaže borbu protiv zabrane slobodnog razmišljanja i društvenog djelovanja, a za pravdu, slobodu i pobožnost. Ovakvi uvjeti se mogu steći samo u sigurnom okruženju. Svi Božji poslanici su uspostavili red tek nakon što su iskorijenili zlo. Hasan alejhisselam je prihvatao svoj poziv imama i krenuo putem svog uzora poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem putem pravde. Iako je hrabro stao naspram Muavije, shvatio je kako ne može proljevanjem krvi ispuniti cilj, tako da je izabrao kompromisni put pomirenja. Bilo je više razloga zašto je imam odabrao put mira. Jedan razlog je nelojalnost dijela vojske. Unutar vojnih redova je vladao razdor i jedna grupa mu je iz koristoljublja okrenula leđa. Muavija je mudro iskoristio takvu situaciju i svojom imovinom privukao veliki broj vojnika na vlastitu stranu. Imam Hasan o tome kaže: "Mnogo sam vam puta kazao kako niste odani i robovi ste ovog svijeta." Baharul Navar, 44. dio, strana 22. Kada je Džarit ibn Gadame došao imamu i zatražio napad na neprijatelja, on je odgovorio: "Da su svi ljudi kao ti, rado bi to učinio, ali pola pa ni desetine ne razmišlja na takav način." Mnogo puta se imam našao u ovakvoj situaciji. Jednom je Hođar ibn Adi, poslanikov ashabi, ali je prijatelj, okupio ljude u džami i pokušao ih nagovoriti na borbu. Svi su šutjeli, a tada je Adi ibn Hatam ustao i rekao: "Subhanallah, koliko je vaša šutnja ružna, zar nećete odgovoriti imamo i sinu svog poslanika?" To je razlog zašto imam odustao od rata i onima koji su se protivili njegovom stavu poručio. Kunem se Bogom da nisam vlast prepustio Muaviji, nego nisam pronašao prijatelje. U kulturi imamstva očuvanje vjere i poslanikove mudrosti je najviši cilj. Pravljenje vlasti, ustanak, mirenje i šutnja sve je to bilo cilj očuvanja islama i sunneta. Ukoliko bi islam opstao sa ustankom, muslimani bi to radili bez obzira na opasnost. Ako bi u nekom drugom periodu njihovo primirje značilo očuvanje islama, mirili bi se. Opasnost u doba imama Hasana je bila tolika da je rat s Muavijom mogao srušiti suštinu vjere. Muavije je to bilo svejedno, ali imam nije mogao biti ravnodušan. Imam Hasan alejhisselam u jednom odgovoru na upit zašto je sklopio mir kaže: ja nisam onaj koji kudi vjernike, nego ih pohvaljujem. Kada sam vidio da nemate snagu za otpor i borbu protiv njih, prepustio sam vlast kako bi i ja i vi opstali. Kao što je jedan mudrac prepustio brod kako bi vlasnici i putnici opstali, priča Hazreti Hezra, naša priča je slična i moramo opstati među neprijateljima i protivnicima. Imam Hasan alejhisselam u potpisivanju sporazuma s Muavijom je nastojao svoj sveti cilj koliko god je moguće ostvariti putem mira. Muavija je također zbog mira i moći bio spreman ponuditi svaku vrstu povlastica. Tako je potpisao ćošak bijelog papira i poslao ga imamu zatraživši da napiše šta god ga je volja. Hasan alejhisselam je obratio pažnju na osjetljive i važne stvari tog perioda i na osnovu toga izvukao maksimalnu korist koju je mogao dobiti od Muavije u izvršnoj formi. Preko razmišljanja o željama koje je imam obznanio i ustrajao u njihovom izvršavanju može se primijetiti odlično imamovo baratanje politikom. U sporazumu je navedeno kako će Hasan ibn Ali prepustiti vlast Muaviji ukoliko ovaj bude vladao na osnovu svetog Kur'ana i poslanikovim načinom. Na osnovu ugovora, nakon Muavije, hilafet dolazi u ruke Hasana ibn Alija, koji preuzima vodstvo muslimana, te Muavija nema pravo da bira nasljednika. Proklinjanje i psovanje emirul mu'minina Ali alejhisselam za vrijeme molitve mora prestati i on se mora spominjati samo po lijepom. Muavija mora podijeliti 1 milijun dirhema invalidima iz ratova Džamal i Safin koji je vodio Hazreti Ali. Na osnovu ovog ugovora Muavija je svim ljudima Alija alejhisselam morao dati utočište bez obzira gdje se nalazili. Nikakva opasnost ne smije prijetiti Hasanu ibn Aliju, njegovom bratu Huseinu ili nekom iz poslanikove porodice. Na kraju dogovora, Muavija je potvrdio da će ispoštovati sve stavke. On je uzeo Boga za svjedoka u prisustvu svih velikaša Šama. Stavke iz imamovog ugovora imaju veliku važnost jer se njima nastojala skinuti Muavijina maska i suzbiti lažna reklama po kojoj on nastoji popraviti društveno stanje. Imam je nakon potpisa u Medini započeo kulturni angažman i ispravljanje pogrešnih stavova kod naroda. On je sačuvao islamske mudrosti od propasti i zloupotreba. Ipak, Muavija nakon dolaska na vlast nije ispunio niti jedno svoje obećanje. Tako je i imam Hasan alejhisselam podmuklom podvalom otrovan i ubijen. Nakon njegovog šehadeta kršenjem sporazuma vlast je naslijedio Jezid, a tu je napravljena podloga za epski ustanak imama Huseina alejhisselam.
گذر دارد زمان و جاده شب سود باره شب مه از غم کرده روی خیش پنهان در غبار شب نسیم موی گل در گوش نخلستان چه میگوید نسیم موی گل در گوش
گوش نخلستان چه میگوید، دوتا شد پشت چرخ از سوگ آن یک تا سوار امشب، دوتا شد پشت چرخ از سوگ آن یک تا سوار امشب.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmede, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarbi hasni za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Pa zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sada na prvom mjestu
regularno.
Biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. otiče u namravnjak, sve su to
neke stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavi u stvari.
Da raščistimo svoju glavi. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila, ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to. Evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
sa lijevanu, strave, stavu leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.